คนเราอยู่กับความกลัวแต่สิ่งส่วนมากสิ่งที่เรากลัวนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อย่างอาตมารู้จักผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กับหมาป่าได้แต่ไม่ค่อยชอบอยู่กับมนุษย์เพราะหมาป่าเขาเข้าใจมนุษย์เขาไม่เข้าใจพอเขาศึกษาหมาป่ามาแล้วอยู่ด้วยกันมานานแล้วไม่ใช่ว่าไม่เห็นอันตรายเขาก็รู้ว่าเวลามันอันตรายมันควรจะทำยังไงก็เนี่ยมีวิชาคารพในสิ่งที่อันตรายเดี๋ยวรู้ว่ามันมีอยู่แค่นั้นแค่นี้อย่างวันนี้มีคนบอกว่าเขากลัวงูกลัวงูจะมากัดเข้าใจว่างูอยากจะกัดคนที่จริงงูไม่ชอบอยากจะหนีจากมนุษย์มากกว่าเพราะไม่รู้จึงกลัวเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งภายนอกที่เรากลัวนั้นก็วิธีจะแก้ไขความกลัวก็หนึ่งศึกษาสองให้ฝึกวิชาอย่างเรื่องงูเนี่ยอาตมาอยู่ที่เมืองไทยอยู่บ้านที่อเมริกาไม่เคยมีเห็นนานที่จะมีตัวหนึ่งสักโผล่ขึ้นมาแต่งูที่นี่ที่รู้จักที่นี่ไม่มีเพชรที่บ้านไปอยู่ที่วัดธรรมสเตตอ้าวมีงูเห่ามีอะไรสารพัดท่านพ่อก็สอนอยู่หนึ่งให้เมตตาเขาสงสารเขาก็ชีวิตของเขามันลำบากมากสองให้รู้ว่าเขาไม่อยากจะกัดใครแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคลื่อนไหวเขาไม่เห็นพอได้ความรู้ว่านี่จึงอยู่ในป่าได้นั่งภาวนาอยู่กับดินบางทีก็งูก็ผ่านใกล้นิดเดียวแต่เรานั่งนิ่งๆมันก็ไม่เห็นเรามันอาจจะเข้าใจว่าเราจะเป็นหินที่เรานอนหน่อยเท่านั้นเองนี่แสดงให้เห็นว่าถ้ามีวิชาก็แก้ความกลัวได้หลายอย่างก็วิชานี้มันจะบอกว่าอันตรายมันอยู่ตรงไหนจริงๆตรงไหนที่ไม่อันตรายเราวิธีที่จะหลีกเลี่ยงอยู่ตรงไหนถ้ามีวิชาความกลัวก็กลายเป็นความไม่ประมาทเท่านั้นเองความไม่ประมาทพระพุทธเจ้ายกย่องยังเห็นพวกจิตแพทย์ที่นี่เขาจะบอกว่าความกลัวนี่เป็นสิ่งที่ทำให้คนเราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจะสอนคนไข้ไม่ให้กลัวทีนี้ไม่กลัวเลยมันก็แย่พระพุทธเจ้ามีบอกว่ามีสองอย่างคือหนึ่งสิ่งที่ควรจะกลัวว่าเราจะทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เป็นกุศลนั่นแหละน่ากลัวที่สุดอีกอย่างนึงมันก็คล้ายๆกันก็ไม่แคร์นั่นแหละน่ากลัวฉันจะทำตามที่ฉันอยากจะทำผลกรรมจะเป็นยังไงช่างหัวมันวิธีแก้นี่ก็มีโอตตัปปะก็นึกถึงการกระทำของเราก็ต้องมีผลจะมีความแกร่งกลัวต่อความชั่วที่เราทำนั่นแหละสิ่งที่น่ากลัวแต่ควรจะกลัวแต่ว่าไม่ใช่กลัวจนไม่กล้าทำอะไรเป็นว่าให้ฝึกมีวิชารู้ว่าจิตใจของเรามีสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็พยายามก็เหมือนงูให้รู้ว่าการเข้าการออกการทำของเขาเป็นยังไงเราจะได้หลีกเลี่ยงอย่างที่เราภาวนาเนี่ยเห็นลูกศิษย์ของท่านพ่อเฟื่องหลายคนก็บอกว่าพ่อแม่ไม่อยากใช้ภาวนาก็กลัวลูกจะบ้าแต่คนเราที่จะบ้ามันเพราะสามอย่างที่หลีกเลี่ยงได้หนึ่งเกิดนิมิตขึ้นมาไปเชื่อนิมิตนั่นมันจะบ้าได้ยังคิดถึงหลวงปู่มั่นไว้ท่านอยู่ป่าตามชีวประวัติของท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีเทวดามาบอกนั่นบอกนี่ให้ท่านแต่ท่านก็สั่งไว้ สั่งลูกแสว่ามีนิมิตแบบนั้นอย่าไปเชื่อนะอย่าไปปฏิเสธให้คันออกมาดูว่าข้อธรรมะที่จะได้จากนิมิตนั้นคืออะไรบ้างชวนว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเทวดามาจริงอันนั้นวางไว้ก่อนเพียงจะดูว่ามีข้อธรรมะที่เอามาพอเป็นวิธีปฏิบัติมีไหมอย่างบางครั้งเทวดาจะมาบอกให้คุณจะเดินจงกรมอย่างนั้นเดินจงกรมอย่างนี้ท่านก็ทดลองดูเอาได้ผลดีท่านก็ปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าเพราะเทวดาบอกให้ปฏิบัติเพราะมันได้ผลนี่อย่างหนึ่งเรื่องนิมิตที่น่ากลัวท่านก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องเช่นเราเห็นซากศพเราเห็นอะไรภายในตัวของเราที่เราไม่ชอบถ้ารู้สึกรังเกียจแล้วก็หายใจให้มันลึกๆเข้ามาในหัวใจสัก3ครั้งนิมิตก็จะหายเพราะนิมิตเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะใจของเราอยู่ในที่เขาเรียกว่าอุปจารสมาธิสงบอยู่แต่ว่ายังไม่แนบแน่นกับอารมณ์มันเคลิ้มไปนิมิตก็เกิดขึ้นมาถ้าเป็นนิมิตว่ามียักษ์มีอะไรมาหาหรือมีเปรตมาหาท่านก็บอกไว้ให้ทำความรู้ให้มันทั่วตัวของเราอย่าให้มีช่องว่างที่สิ่งเหล่านี้เข้ามาในตัวของเราได้จากนั้นก็แผ่เมตตานั่นวิธีป้องกันตัวเราซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนที่ภาวนามีวิธีป้องกันตัวยิ่งกว่าคนธรรมดาคนธรรมดาก็ใจลอยไปอะไรผ่านมาก็มาเข้าได้ยังเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนอยู่วัดอโศกก็นิมนต์พระไปที่บ้านหลังหนึ่งให้พระไปฉัน9องค์รองเจ้าวาดก็เป็นประธานเราก็ไม่รู้ก็จะมีการไล่ผีพอเข้าไปในนั้นเห็นมีผู้หญิงอายุสัก16ปีพระเต็มขอ30-40องค์นั่งแบบสลุมสลืออยู่กลางห้องพระก็เข้ามาสวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จแล้วประธานสงฆ์ก็บอกว่าเอาพระออกจากคอพระออกจากคอกับผู้หญิงก็เดินอยู่กันเดินและเสียงไม่ใช่เสียงผู้หญิงมันเสียงผู้ชายท่านอาจารย์ก็เลยเอาอาจารย์ทองท่านก็เอาน้ำมนต์มาพรมพรมแต่ละครั้งก็มันไฟฟ้ามาช็อตแล้วก็ครั้งที่3ผู้หญิงก็สลบเจ้าของบ้านก็เลยเอาอาหารเข้ามาเลี้ยงพระซึ่งตอนนั้นอาตมาไม่ค่อยจะหิวเท่าไรแต่วันนั้นก็ทำไมกินตอนนี้มันไม่รู้จะกินตอนไหนก็เลยฉันพอพระเลิกจากฉันเอาผู้หญิงก็เริ่มจะรู้สึกตัวขึ้นมาท่านก็เลยให้ผู้ชายที่มาช่วยก็เอาน้ำมนต์มาพ่นไล่ผีออกจากตัวเขาบอกอยู่ไม่ได้นะเขาไม่ได้ทำไมเสียงผู้ชายก็บอกว่าตัวเองก็ฆ่าตัวตายเห็นว่าจะตกนรกไปดิเห็นที่นี่เหมือนว่างๆก็เลยเข้าไปในนั้นแต่เขาบอกว่าอยู่ไม่ได้หรอกก็เลยไล่ออกจนผู้หญิงกลับมาปกติที่แปลกอยู่ก็คือคนในหมู่บ้านไม่รู้เขาก็บอกชื่อผู้ชายที่ตายที่ฆ่าตัวตายแต่ครอบครัวเขาพี่น้องเขาก็ไม่ได้บอกใครว่าฆ่าตัวกันแล้วก็บอกว่าถูกรถชนตายพอหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมามีคนก็ถามเอารถชนจริงหรือผมบอกว่าไม่ใช่ฆ่าตัวตายนี่แสดงให้เห็นว่าถ้าเราอยู่แบบลอยๆก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้มันนิสัยชอบนั่งคิดลอยๆอยู่นั่นแหละมันเข้าได้ถ้าว่ามีสติแต็มตัวสิ่งอื่นเข้าไม่ได้เราแผ่เมตตาเป็นการป้องกันด้วยเรียกว่าภาวนาเป็นวิชาที่จะแทนที่จะให้บ้ามันแก้บ้าได้แทนที่จะให้ผีเข้ามันป้องกันไม่ให้ผีเข้าได้นั่นข้อที่2ข้อที่3อันตรายในการภาวนาคือ สำคัญตัวประเภทว่าได้สำเร็จขั้นนั้นขั้นนี้และส่วนกิเลสที่ยังเหลืออยู่ก็เท่าว่าเอาไม่ปัญหานี่มันกิเลสไม่ใช่กิเลสแล้วแล้วมันคนรัสรู้แล้วนั่นหลงตัวเองแล้วก็สร้างความชั่วได้ตัวไม่รู้ตัวก็มีสามข้อนี้เท่านั้นเองนิมิตผีกับการสำคัญเพชรนอกจากนั้นถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านบอกเรื่องการกำหนดลมการไล่ลมการตั้งจิตก็เรื่องปลอดภัยเท่านั้นยิ่งปลอดภัยกว่าเราปล่อยใจของเราลื่นลอยไปตามอะไรอารมณ์นี่ทำให้เห็นว่าไอ้คนที่กลัวภาวนาเพราะไม่รู้วิชาพอรู้วิชาก็รู้ว่าตรงนี้ควรจะระวังคนนั่งควรจะระวังแต่นอกจากนั่งปลอดภัยรวมแล้วความกลัวก็มีประโยชน์ทำให้เราเกิดความไม่ประมาทขึ้นมามีฮิริมีโอตตัปปะขึ้นมาแต่นอกจากนั้นจะไปกลัวมันทำไมตรงไหนที่มีอันตรายในโลกภายนอกเราก็มีวิชาไว้ศึกษาไว้แต่เพ่งที่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็ใจที่มันจะกลับกรอกทิ้งการปฏิบัติสร้างความชั่วได้ตัวนี้นะต้องระวังให้มากที่สุดและกลัวให้มีเหตุมีผลกลัวแบบมีปัญญาความกลัวนี่มันจะกลายเป็นเพื่อนของเราถ้าท่านบอกว่ามันจะถึงขีดจุดหนึ่งใจที่ไม่มีกิเลสแล้วนั่นไม่ต้องไปกลัวใจของตัวเองส่วนอันตรายภายนอกก็ระวังตามแหตุตามผลแต่ความกลัวมันก็หมดไปนี่จุดประสงค์ในการภาวนาของเราใช้ความกลัวให้มันถูกทางจนไม่ต้องใช้แล้ววางได้